Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Stambulyň aeroportunda hakykatçylarda Türkmenistana barýan uçarlara biletleriň taskymmeti ýylyň ahyryna çenli satylyp gutarypdyr. Azatlyň Türkiýedäki habarçysynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bilet satýan işgärler ýanwar aýynda ýüz tutmagy maslahat berýärler. Uçar biletleriniň ýetmezçiligi adaty uçar gatnawy ýoly goýulyp Türkmen raýatlarynyň Türkiýeden köpçülükleýin gaýdaýan döwrüne gabat geldi. 11-nji noýabrda Stambulyň halkara raportunda Türkmenistan hava yollarının kastasında azatlığın çeşmesine aydılışına göre iktisadiyet sınıfı biletin bahası 405 dolara duruyor. Yöne biletler yılın ahirine çenli satılıp utar. Bahası 755 dolarlık biznes sınıf biletleri dikavr ayına bar. Bu aralıkta hükümetçi Türkmen Portal online neşri noyabr ayı için iktisadiyet sınıfı biletlerinin Türk hava yollarının kastasında hem yoktuğunu haber verdi. Neşir İstanbul'dan Türkmenbaşı şehrine gitmek için biletlerin 2. dikavrı bardığını ve Olaryň bahasynyň 10,5 000 türk lirasyna barabardygyny habar berýär. Häzirki wagtda Türkiýeden Türkmenistana uçurlar hepdede 6 gezek uçar. 2,5 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden uzak ara kesmeden soň türkmen we türk howa gatnawçylary Istanbuldan Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerine uçuşlary amalaşýarlar. Uçur biletleriniň ýokluguna garamazdan türkmen raýatlary uçurda birden boş ýeriň döremegini umyt edip Türkmenistana ugryan her reýsiň öňýany Istanbulyň aeroportuna ýygnanýarlar. Soň hepdelerde uçur biletlerine bolan isleger hatam güýçlendi. Bu belli bir derejede türk de bir kanun ýagdaýynda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň watanyna dolanmak zerurlygynyň artmagy bilen baglanşykly. Sentýabr aýynda Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Mundan başga da migrasiýa şertlerini bozan Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýeden öz watanyna gidende deportasiýa belgisinden gutulmak mümkinçiligi döredi. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Ahmet Rahmanow bu ýagdaýy öwrendi we gidýänler bilen ara gatnaşyk saklady. Onuň söýlerine görä 10-njy noýabrdan öň Türkmenistana giden türkmen raýatlary ferhetden geçende olaryň pasportlaryna deportasiýa belgisi goýulmandyr we şeýlelikde olar ýakyn wagtda Türkiýeye gaýtadan dolanmak mümkinçiligine ýa bolupdyr. Soň günlerde Türkiýeden Türkmenistana barýanlaryň ençemeti bu maglumatlary tasdiklapdyr. Adamlar gidip bariyarka Türk tarapy olaryň pasportlaryna hiç hili bellik goýmady. Munyň şerti wiza düzgünligi bozandygy üçin ähli jerimeler tölenmeli. Jerime tölemediklere Türkiýe käwirlere 3 aylyk käwirlerini 6 aylyk girmek gadagan edildi. Kanuny bozan adamlara 5 ýyllap Türkiýe barmak gadagan edildi diýip Ahmet Rahmanow gurrun berdi. Türkmenistan Türkiýe bilen arasyndaky ýygdyrly uçar gatnawyny 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda dikeldi. Türkmenistan howa ýollary Aşgabat Istanbul göni derli uçar gatnawlaryny 5-nji oktýabrda ýola goýdy. Uçuşlar hepdede 4 gezek duşenbe, çarşenbe, anna we ýekşenbe günlerinde amalaşyrlar. 2-nji noýabrda Türk howa ýollary Türkmenistana ýygdyrly gatnawlaryny ýola goýdy. Istanbul Türkmenbaşy Istanbul ugrywan uçuşlar hepdede 2 gezek çarşenbe we penşenbe günlerinde gatnaýar. Türkmenistan Türkiýe bilen uçar gatnawyny koronawirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadypdy. Emma Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19-nyň bolanlygyny hiç wagt boýun almady.